Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 30. januar, vijesti dana. Centri civilnih inicijativa upozoravaju na dužničku krizu. Entitetske vlade zadužile se samo kod komercijalnih banaka više od 2 milijarde maraka.
Rekli bi da se politička elita potrudila da političkim krizama koje permanentno proizvodi prikriva dužničku krizu u koju sve dublje tonemo.
Radnici TTU-a potpisali tužbu protiv federacije.
Znači, neka i bude sram što su nas pustili da mi sad sami pokušavamo da nađemo izlaz iz nečega što nema izlaz.
Samo mi je žao što sam branio ovu ženu, da lopovi sad mogu upravljati njom.
Radnici željeza Rezenica ipak neće u štrajk glađu.
Znači, mi hoćemo da se ovo riješi, da ovo riješi vlada federacije, uprava i sindikat. I da mi radimo i poslujemo normalno kao i do sad.
U Tuzli i Lukavcu proglašena epizoda uzbune zbog prekomjernog zagađenja zraka. Zenica ponovo bez grijanja, a za sve učenike osnovnih i srednjih škola na području Zenice produžen je zimski raspust do srijede 1. februara. Zbog incidenta na sjednici povjereništva SDA za Srebrenicu uhapšena jedna osoba. 6 osoba ubijeno, a 8 ranjeno kada su nepoznati napadači otvorili vatru u džamiji u Kvebeku i kanadski premijer Justin Trudeau nazvao ga je terorističkim napadom na muslimane. Policija je saopštila da su dva osumnjičena uhapšena, ali nisu objavljeni detalji o motivu napada. Ponovljeni sukobi u Ukrajini. Najmanje 5 ukrajinskih vojnika poginulo na istoku te zemlje. Ambasada Sjedinjenih Država u Berlinu saopštila danas da je suspendovano izdavanje viza državljanima i licima sa dvojnim državljanstvima Iraka, Irana, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini hladno i pretežno sunčano, osim na sjeveru gdje će se zadržati oblačno vrijeme.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Centri civilnih inicijativa upozoravaju da su oba BH entiteta prezadužena te da političkim krizama pokušavaju prikriti ekonomsku. Samo kod komercijalnih banaka entiteti imaju kredite u iznosu od oko 2 milijarde konvertibilnih maraka. Podaci su sadržani u opsežnom izvještaju o stanju nacije, informiše Mila Dobradović.
Osnovni stav iza kojeg stoje centri civilnih inicijativa jeste da je provođenje reformske agende u Bosni i Hercegovini usporeno zbog političke krize. Samo 46% mjera iz reformske agende je realizovan, kaže program menadžer CCI-a Adis Rapović.
Rekli bi da se politička elita potrudila da političkim krizama koje permanentno proizvodi prikriva dužničku krizu u koju sve dublje tonemo.
A dokaza za ovu tvrdnju ima na pretek. Prije svih tu su dugovi vlada na svim nivoima komercijalnim bankama.
Vlade u Bosni i Hercegovini komercijalnim bankama duguju preko 2,1 milijardu konvertibilnih maraka i najčešće je povezano sa neispunjenim uslovima za kreditiranje kod Međunarodnog monetarnog fonda.
Zaduženost po stanovniku također raste.
Trenutno iznosi 1370 maraka, pri čemu je zaduženost u Republici Srpskoj per capita viša za 80%.
Preko pola prihoda entitetskih budžeta odlazi na otplatu duga.
U Federaciji BiH 65% budžetskih prihoda unaprijed je potrošeno na otplatu duga. U Republici Srpskoj iznosi 42% u 2017. godini.
Drastičan je pad direktnih stranih investicija u BiH. Program menadžer CCI-a iznosi poređenje sa zemljama regije.
Pa recimo u Srbiji to u 2016. godini preko 2 milijarde maraka. U Sloveniji ili 2 ili preko 2 milijarde maraka. U Hrvatskoj preko pola milijarde maraka. A Bosna i Hercegovina će 2016. vrlo vjerovatno završiti sa rezultatom od oko 100 miliona maraka direktnih stranih investicija neto.
Poreski dug javnih preduzeća urušava penzioni i zdravstveni sistem.
Nevjerovatno zvuči činjenica. U Federaciji BiH poreski svega javni dug iznosi preko 2,2 milijarde konvertibilnih maraka i nepoznat broj milijardi u Republici Srpskoj. Zašto? Zato što Poreska uprava Republike Srpske već punu godinu dana odbija objaviti informacije o poreskom dugu u Republici Srpskoj.
Centri civilnih inicijativa i na kraju imaju poruku o stanju nacije, prenosi program menadžer Adis Rapović.
Da se trenutno u Bosni i Hercegovini pravi privremeni socijalni mir na kredit, jer se krediti uzmaju za otplatu kredita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Tuzli danas protest radnika TTU-a nakon što su dva člana zakona o stečaju pala na Ustavnom sudu. Proteklih dana i radnici drugih tvornica ukazali su na nepravdu koja im je nanesena. Najavljuju i masovne tužbe prema federaciji. Više detalja ima Maja Nikolić.
75 radnika tvornice transportnih uređaja potpisalo je danas tužbu protiv Federacije Bosne i Hercegovine jer smatraju da su prevareni te obespravljeni završili na ulici. Naime, Ustavni sud još prije 10 mjeseci oborio je dva člana zakona o stečaju, a TTU je u stečaj otišao prije 7 mjeseci. Da presuda Ustavnog suda nije skrivana, sudbina TTU-a sigurno bi bila drugačije riješena. Radnik Zajmo Mazić.
Znači, neka i bude sram što su nas pustili da mi sad sami pokušavamo da nađemo izlaz iz nečega što nema izlaz.
No nakon što su otišli u stečaj, obećan im je povratak na posao, a već nekoliko tjedana radnici TTU-a nemaju pravo primaknuti se ni kapi iz svoje tvornice. Dževad Hođić.
Pa znaš šta, meni je samo žao što sam se borio za ovu državu. Da sam Bogdan 92. ispred Mejdana, kad su autobusi prvi krenuli, da sam otišao na zapad, sad bi došao čovjek i sa živcima dobrijem i sa parama i sve. Samo mi je žao što sam branio ovu zemlju. Da lopovi sad mogu upravljati njom.
Radnici danas kažu da mogu i daleko radikalnije poteze povući. Edin Ćosić.
Još smo malo normalni, pa razmišljamo da ne napravimo nekako zlo, ali fakat da su ljudi prevareni, da su ljudi izvarani.
Osim što će tužiti federaciju, spremni su podići i šatore. Mehmet Erzić.
Tražimo da se ukini stečaj, da nema prodaje ni jednog dijela više dok se ne ispunu zahtjeve radnika. Vidite sami. Jel dolazimo svaki ponedjeljak? Jel im molimo? Jel im lizimo? Šta nam radi?
U vladi Tuzlanskog kantona, osim izjave premijera BG Gutića da odluka Ustavnog suda može dovesti do drugačijih i nesagledivih posljedica, nema drugih stavova. Na naš upit ministru industrije Srđanu Mićanoviću što će biti s poduzećima u stečaju, odgovorio nam je da nije kompetentan govoriti na tu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radnici Željezare Zenica danas su odlučili da ipak neće pokrenuti štrajk glađu, dajući još jednu šansu nadležnima da riješe njihove probleme. A radnici traže osiguranje uslova za redovnu isplatu plaća, uplatu doprinosa te pokretanje procedure za prodaju imovine ovog preduzeća, informiše Šerif Babić.
Na sjednici sindikata Željezare Zenica razmatrana je odluka o odstupanju u štrajk glađu, od koje se za sada odustalo. Razlog kulminacije radničkog nezadovoljstva je nebriga vlasnika za preduzeće koje je dovedeno pred stečaj zbog dugovanja dobavljačima, radnicima i fondovima. 430 radnika radi za minimalne plaće i bez doprinosa više od 10 godina. Zuhdija Kozlić ističe.
Mi nismo za stečaj i mi ne damo firmu u stečaj. Znači, mi hoćemo da se ovo riješi, da ovo riješi vlada federacije, uprava i sindikat. I da mi radimo i poslujemo normalno kao i dosad.
Prodajom imovine Željezare, čija se vrijednost mjeri desetinama miliona maraka, mogli bi biti riješeni problemi u ovom preduzeću. Direktor Željezare Safet Berbić podsjeća.
Posebno razumijevanje da se Željezara u ovom momentu sačuva i da se provede dalji postupak privatizacije, odnosno prodaje dijela imovine u maloj privatizaciji, zbrinjavanja viška, a onda dovođenje firme u kondiciju da može normalno, bez opterećenja, bez viška radnika, bez kredita, da se trka na tržištu.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Vlada Republike Srpske nije isplatila jednokratnu pomoć za treće i četvrto novorođeno dijete za prošlu godinu, iako je budžetom za te namjene bilo predviđeno više od milion konvertibilnih maraka. Pripremio Milorad Milojević.
Tačno godina dana je prošla kako je u Banja Luci održan protest majki sa troje i više djece. Protestovale su zbog kašnjenja naknada iz budžeta Republike Srpske za rođenje trećeg i četvrtog djeteta. Ove godine ponavlja se slična priča jer entitetska vlada ponovo nije isplatila više od 600.000 maraka iako su ta sredstva bila planirana u budžetu za te namjene. Ne treba da čudi ako se majke ponovo okupe i izađu na ulicu, poručuje jedna od banjalučkih mama Lejla Avdić.
Mislim da je prilično jedan način na koji se institucije odnose prema nama majkama i djeci i to dovoljno govori o natalitetnoj politici. I ta sredstva koja se dobijaju prilično su mizerna i nedovoljna, ali bi bar onda trebalo biti redovno isplaćena. Žalosno što se niko od političara ne bi odrekao niti jedne svoje privilegije, niti uopšte imaju želju da zavire u samo jednu višečlanu porodicu, da na pravi način doživi njihove potrebe.
Predsjednik udruženja višečlanih porodica 4+, Jovan Radovanović, kaže da naknada za svako treće rođeno dijete iznosi 760 maraka, a za četvrto rođeno 450 maraka, te da su to toliko mala sredstva da je uopšte sramotno pričati o nekom kašnjenju.
Je li potrebno da za nabavku novog auta za ministra se izdvoji 400.000 maraka? Eto, to je maltene iznos da bi trebalo da dadne za tu djecu. Za to auto će imati sredstava, a za ovo nema.
Radovanović ističe da se ovih dana čeka i odgovor vladine komisije koja je trebala s krajem godine da razmotri prijedlog višečlanih porodica da svako dijete u Republici Srpskoj ostvari pravo na dječji doplatak kako bi se koliko toliko popravila socijalna slika u porodicama. U entitetskom ministarstvu porodice, omladine i sporta nismo uspjeli saznati zašto nije do sada isplaćena naknada za 2016. godinu, niti kada bi se to moglo dogoditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Za sada nema povećanja penzija u Republici Srpskoj, a kada će biti ne zna se. To je epilog sastanka predstavnika penzionera s vladom koja obećava nove pregovore. Penzioneri su uvjereni da će do povećanja doći, pretpostavljaju sredinom godine. Slušamo Gojka Veselinovića.
Penzioneri su dobili traženi sastanak sa vladom Republike Srpske, ali nisu dobili povećanje penzija. Iz vlade ne žele komentarisati ono što su pričali sa predstavnicima penzionera, te su izdali samo šturo saopštenje u kojem navode da su opredijeljeni za vanredno povećanje penzija u 2017. Kada i koliko ostaje i dalje misterija. Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, ima svoje pretpostavke.
Ono neće biti u prvom dijelu godine, odnosno u prvom tromjesečju, to je vlada nema sredstava za to, a u drugom kvartalu je moguće da ćemo naći rješenje za ovo.
Ako su Rakuljeve procjene tačne, to je suviše kasno, smatra Ilija Stevančević, predsjednik odbora Entitetske skupštine za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja.
Nema vremena za odlaganje, za sto ljudi koji nemaju vremena za čekanje, da su penzioneri najrednije svačite dažbina zrvi da očekuju od vlade povećanje penzija, međutim ništa nismo dobili zvančno, kad počne i koliki će taj iznos biti.
Ne zna se ni na koji način će ići povećanje, da li linearno za sve penzionere ili će oni sa nižim penzijama imati veći procenat uvećanja. Vladi je neophodno dodatnih 30 do 50 miliona maraka za povećanje, u zavisnosti da li će ono biti 3 ili 5%. Jedino što je poznato jeste da su penzioneri sa vladom zakazali novi sastanak početkom februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Učenicima i nastavnicima u osnovnoj školi Cazin 1 zbog oronulosti zgrade je ugrožena sigurnost.
Između dvije učionice se pomjera zid, što bi moglo predstavljati znači veliki problem, znači za sigurnost same djece.
Bosanac Haris Zarihagić uspješan na praškim pozorišnim daskama.
Nikada u snu mislim da nisam sanjao Češka polja, uvijek je to moja rijeka Čukutovac u selu Raštenik od Brčkog, Podmajevičko, jedno divno selo.
Kakva je budućnost pop muzike na Balkanu?
Svi mi nekako nastojimo da se prilagodimo toj modernoj vrsti muzike onoliko koliko nekako mi možemo i želimo.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati da li će Bosna i Hercegovina pokrenuti obnovu postupka pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu protiv Srbije.
Šta će se u buduće dešavati, ja ne znam, ali se ne mogu oteti utisku da je cijela atmosfera napravljena jedna potpuno amaterska, netransparentna i blago rečeno vrlo čudna.
U Mostaru sve spremno za Šantićev festival djece i pjesnika.
Najviše ima radova iz Srbije po čaju. Ali dosta radova iz Makedonije ima i dosta radova posvećeno je Mostaru i Aleksi Šantiću.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. 6 osoba je poginulo, a 8 ranjeno u pucnjavi koja se dogodila tokom večernje molitve u džamiji u gradu Kvebeku. U trenutku napada u džamiji je bilo više desetina osoba. Motiv napada, koji je okarakteriziran kao teroristički, za sada nije poznat. Pripremila Dženana Karabegović.
Lokalne vlasti su navele da su dvije osobe uhapšene poslije napada kojeg je kanadski premijer Justin Trudeau okarakterisao kao teroristički.
Osuđujemo ovaj teroristički napad na muslimane na mjestu molitve i utočišta. U ime svih Kanađana izražavamo najdublje saučešće porodicama i prijateljima poginulih i želimo brz oporavak povrijeđenima.
Navodi se u saopštenju iz kancelarije premijera i dodaje.
Različitost je naša snaga i religijska tolerancija vrijednost je koju mi, Kanađani, izrazito cijenimo. Kanadski muslimani važan su dio našeg nacionalnog identiteta i u našoj zajednici nema mjesta za ovakve nasilne činove. Tražio sam da zastave budu spuštene na pola koplja.
Stoji u saopštenju kanadskog premijera. Policija je navela da su dvojica maskiranih napadača upala u džamiju i otvorila vatru na vjernike na kraju molitve. Portparolka policije u Kvebeku, Christine Colombier, rekla da su uhapšene dvije osobe, jedna u džamiji, a druga u centru grada, ali nije otkrila njihov identitet. Prema njenim riječima, neki od povrijeđenih su životno ugroženi. Možemo potvrditi da je 6 osoba ubijeno i 8 prebačeno u bolnicu sa manjim ili težim ozljedama. Nemam nikakve informacije o kakvim se povredama radi, kazala je Colomb. Napad se dogodio u Islamskom kulturnom centru u Kvebeku. Očevici su za Reuters rekli da su u napad učestvovala 3 napadača, te da je u džamiji u trenutku pucnjave bilo 40 vjernika. Lokalni mediji javljaju da je jedan od napadača imao kalašnjikov, drugi imao blizu 27 godina. Predsjednik centra Mohamed Yangu je rekao da se radi o barbarskom činu. Francuski predsjednik François Hollande osudio je najoštrijim riječima ovaj gnusni napad. Teroristi su željeli da napadnu duh mira i otvorenosti naroda u Kvebeku, rekao je Hollande, prenosi AFP. Motiv napadača za sada nije poznat, no prethodni napadi su bili motivisani islamofobijom. Prošle godine ispred džamije ostavljena svinjska glava. S druge strane, kružile su glasine da je džamija povezana sa teroristima, što je Yangui demantovao. Broj incidenata povezanih sa islamofobijom posljednjih se godina u Kvebeku znatno povećao.
A u susjedstvu, mandatar u Makedoniji Nikola Grujevski nije uspio u ustavnom roku obezbijediti neophodnu većinu za formiranje makedonske vlade. Rok je istekao u ponoć, nakon čega je VMRO DPMNE saopštila da su najbolje rješenje novi izbori. Informiše Blagoja Kuzmanovski iz makedonske redakcije Radija Slobodna Evropa.
VMRO DPMNE i Demokratska unija za integraciju nisu uspjeli da formiraju vladu u predviđenom roku, pošto je partija Albanaca nakon višednevnih konsultacija i sastanaka nešto pre ponoći saopštila da joj treba više vremena za konsultacije o ovom pitanju. Portparol Bujar Osmani je rekao da nastavljaju debatu i da su za njih još uvek otvorene sve opcije.
Debatata beše korisna, konstruktivna, beše dobro namerna za da se donese najdobrata i najzdravata odluka za site građani na Republika Makedonija.
Debata je bila korisna, konstruktivna i dobronamerna, da bi doneli najbolju i najzdraviju odluku za sve građane Republike Makedonije. Jednoglasno smo odlučili da ta debata ne može biti iscrpljena danas i da nemamo dovoljno argumenata da bi se opredelili za jednu od 5 opcija koje su bile stavljene kao predmet debate. 5 mogućih opcija, istakao je Osmani, su koalicija sa VMRO-DPMNE ili sa opozicionim socijaldemokratskim savezom, široka koalicija sastavljena od više partija, da idu u opoziciju ili na nove izbore. Iz VMRO-DPMNE oko ponoći su izašli sa saopštenjem da dogovor o koaliciji nije postignut te da je održavanje novih izbora zrelo rešenje u funkciji prevazilaženja krize i postavljanja reformskih prioriteta u prvi plan. VMRO-DPMNE je zajedno sa Koalicijom za bolju Makedoniju kao pobednik posljednjih izbora smatra da formiranje vlade treba biti u funkciji zatvaranja političke krize, a ne njenog produbljavanja, kaže se u saopštenju ove partije. Oni poručuju da bi svako drugo rješenje osim novih izbora dovelo do nove konfliktnosti i probleme u i onako podijeljenom društvu. Inače, na prevremenim parlamentarnim izborima održanim 11. decembra, VMRO-DPMNE je osvojila 51 poslanika, Socijaldemokratski savez 49, a partije Albanaca ukupno imaju 20 mjesta u parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Da li će Bosna i Hercegovina pokrenuti obnovu postupka pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu protiv Srbije, još nije poznato, iako se primakao rok koji ističe sredinom februara. U Bosni i Hercegovini više ne postoji ni polovični konsenzus, s obzirom da je u stranu srpskih predstavnika koji se protive reviziji stao i član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, a sve češći su glasovi koji govore da bi tim postupkom bili narušeni odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije, te se podigle tenzije. Informiše Dženana Halimović.
Rok za pokretanje postupka revizije po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu ističe polovinom februara, a Bosna i Hercegovina još nije načisto hoće li se uopšte upustiti u njega. Legitimitet, kako je to kazao član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, dat je pravnom zastupniku Sakibu Softiću.
Ne radi se ni o kakvoj novoj tužbi, radi se o završetku procesa eventualnoj reviziji i gospodin Sakib Softić mislim da ima to pravo i tu obavezu da završi proces. Druga stvar je, ima li novih elemenata? Mi smo dužni u roku od 10 godina da ponudimo svjež novi argument. Mislim da gospodin Softić ima i tu rješenje.
Međutim, Softić, kako je to objasnio u medijskim istupima, očekuje da o tome odluči politika, tačnije predstavnici Bošnjaka i drugih naroda iz političkog i javnog života. Ovo je jedan od prvih pokazatelja da jasnih smjernica nema, kaže profesor međunarodnog prava Zarije Seizović.
Postojali su određeni procesni uslovi ili situacije kada je ono za šta je Bosna saznala nakon donošenja prvostepene presude, što je moglo dakle poslužiti kao osnova za reviziju. Govorimo o sadržaju zapisnika Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, govorimo o priznanju generala Perišića u njegovoj odbrani, završnoj riječi, kada je on istakao da je slao vojne efektive u Bosnu i Hercegovini. Međutim, subjektivni rok u kojem se revizija može pokrenuti je 6 mjeseci od dana saznanja za te nove činjenice, što je propušteno i na to se više ne možemo pozivati. Šta će se u buduće dešavati, ja ne znam, ali se ne mogu oteti utisku da je cijela atmosfera napravljena jedna potpuno amaterska, netransparentna i blago rečeno vrlo čudna.
I dok je u ranijem postupku postojala potpora i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, danas ni toga nema, jer je Dragan Čović jasno kazao da bi to značilo kolaps. Nespremnost prije 10 godina rezultirala je presudom kakva je donesena, a ni danas Bosna i Hercegovina nije ništa spremnija, kaže urednica Balkanske istraživačke mreže Erna Mačkić.
S obzirom na političku situaciju, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i regionalnu, mislim da bi se samo podigle tenzije i da BiH ne bi ništa puno postigla sa tom revizijom tužbe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Podjele u SDA Srebrenica traju već pola godine. Da bi se problemi prevazišli, formirano je povjereništvo za Srebrenicu, ali juče na prvom sastanku došlo je do incidenta među podijeljenim stranama. U međuvremenu uhapšena je jedna osoba. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Uvođenjem povjereništva SDA za Srebrenicu produbile su se podjele među odbornicima. Iako je smijenjen sa funkcije predsjednika opštinskog odbora, Hamdija Fejzić je podržavao uvođenje povjereništva.
A postoji povjereništvo kao svoje povjereništvo, imalo ulogu da provede izbore, da vodi stranku do izbora.
Uloga povjereništva je bila da smanji tenzije i podjele unutar SDA, ali one su se produbile pa je na prvom sastanku došlo do incidenta i napada na Adila Osmanovića i Sadika Ahmetovića. Alija Tabaković, odbornik u Skupštini opštine Srebrenica.
Pretpostavljam da će biti određeni trzavica, dakle nezadovoljstva, ali ovo je bila jedina realna i očekivana odluka da zbog svih problema u Srebrenici koji se desili posebno u postizbornom periodu, da se presječe da ove trzavice unutar nas.
Fejzić optužuje Aliju Tabakovića, novoimenovanog odbornika u Skupštini, a koji vodi Međlis Islamske zajednice Srebrenica.
Da je predsjednik Međlisa Islamske zajednice predsjednik Međlisa i da vodi računa o svim građanima, a ne da vrši podjele i spletkarenje ljudi ovdje. Pazi, Međlis treba da bude očišćen od politike.
Za novonastalu situaciju Fejzić optužuje i vrh SDA, koji je i donio odluku o formiranju povjereništva.
Pa to, pazi, oni koji su donosili ovakve odluke nek razmisli o budućnosti stranke, kakve odluke donose. Donose odluke na osnovu lažnih informacija, dezinformacija, a on na terenu nije takvo stanje. A onda se zapitaju kako će riješiti.
5 odbornika SDA, među kojima je i Tabaković, danas je bojkotovalo sjednicu Skupštine, iako su ranije najavljivali da će se priključiti dvojici odbornika SDA koji su ušli u lokalnu vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Više od 1000 radova djece pjesnika iz zemalja regije pristiglo je za učešće na ovogodišnjem četvrtom po redu Šantićevom festivalu djece pjesnika, kojeg Mostarsko-srpsko kulturno društvo Prosvjeta organizira od 1. do 3. februara. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Generalni sekretar Mostarske prosvjete Goran Kosanić podsjetio je kako je prije 4 godine za prvi Šantićev festival djece pjesnika pristiglo na konkurs 240 radova, a ovoga puta posebni žiri je morao odabrati finaliste festivala među više od 1000 pristiglih radova.
Najviše ima radova iz Srbije po običaju, ali dosta radova iz Makedonije ima i dosta radova posvećeno je Mostaru i Aleksi Šantiću.
Tako će drugog dana festivala u četvrtak 2. februara na 93. godišnjicu smrti velikog Alekse Šantića na finalnoj večeri festivala u Mostarskom centru za kulturu u konkurenciji biti 21 rad djece pjesnika iz BiH, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Član upravnog odbora Mostarske prosvjete Srđan Gavrilović je naglasio.
Tako da mislim, čitav ovaj cilj manifestacije je prije svega uspostava dijaloga između djece i prije svega druženje i stvaranje nekih prijateljstva koje se nadam da će trajati još kasnije, da će trajati dugo i tako dalje.
Iz Mostarske prosvjete su još kazali kako je zbog financijskih razloga i pred ovaj festival bilo dilema hoće li se održati, ali su uprkos svemu najavili da će Šantićev festival djece pjesnika nastaviti postojati, te su apelirali na institucije da prepoznaju značaj festivala koji je, kako je rečeno, priznatiji u regiji nego u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Tomislavgradu je 2. godinu za redom upriličena Noć muzeja. Svoja vrata posjetiteljima su otvorili Kulturno-informacioni centar i Franjevački muzej Fra Jozo Križić. Uz bogat kulturno-zabavni program prezentirane su 2 izložbe. Zabilježila Željka Mihaljević.
Posjetitelje je u galeriji Kulturno-informativnog centra dočekalo 100 crno-bijelih fotografija Mate Kajića, sina ugledne trgovačke obitelji iz Livna. Fotografije, gotovo umjetničke slike snimane početkom prošloga stoljeća, oživjele su sjećanja i emocije.
Vratila sam se u svoje djetinjstvo gledajući Kolinje, pijacu i ostalo. Baš sam nekih 60 godina u prošlosti.
Nešto me podsjeti na moje djetinjstvo, na baku, djeda, na stare kuće. Imamo mi u Tomislavgradu još uvijek ovakvih prizora. Ostalo je nešto od svega toga. Lijepo, lijepo, jako lijepo.
Ravnateljica Kulturno-informativnog centra Danijela Papić.
Izložbu su nam ustupili Franjevačka galerija i Franjevački muzej Gorica iz Livna. Radimo zajedničke suradnje, nadam se da će i drugi gradovi isto ovako kao što mi radimo pridružiti nam se u jednoj ovakvoj manifestaciji.
I pridružio se gospodarstvenik iz Bugojna Husein Smajić, koji je na svom zemljištu pronašao ostatke kasno-srednjovjekovne crkve te za istražne radnje zatražio pomoć od Duvanjskog Franjevačkog muzeja.
Pronašli smo u crkvi 12 skeleta, 12 pokojnika, zlato i svilo i novčićem letačke. Evo u kratkim crtama darovali zemlju za izgradnju nove crkve gore u toj prelijepoj dolini.
Gradnja nove crkve u veseloj straži očekuje se na proljeće, a za svog gosta i suradnika ravnatelj Franjevačkog muzeja Ante Pranjić kaže.
To govori o čovjeku koji razumije što znači jedna bogata prošlost jednog naroda, općine i što treba i čuvati i njegovati onu kulturnu baštinu koju je našao.
Više od 100 000 maraka uložila je obitelj Smajić u istražne radove i konzerviranje nalaza u Zagrebu. Nije im žao, kažu, niti jedne marke koja je omogućila očuvanje povijesti i ljepote otkrivene u prije 6,5 stoljeća sagrađenoj najvećoj gotičkoj crkvi u BiH u Veseloj straži kod Bugojna. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Zbog ratnih zločina u Vlasenici podignuta optužnica protiv Višnje Ačimović. Centri civilnih inicijativa upozoravaju na dužničku krizu. Entitetske vlade zadužile se kod komercijalnih banaka više od 2 milijarde maraka. Radnici TTU-a potpisali tužbu protiv federacije. U Tuzli i Lukavcu proglašena epizoda uzbune zbog prekomjernog zagađenja zraka. Zenica ponovo bez grijanja. Vrijeme sutra umjereno oblačno i sunčano, tokom dana novo na oblačenje sa zapada. Padavine se očekuju u večernjim satima. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 4, na jugu od minus 1 do 4, a najviša dnevna od 1 do 7, a na jugu od 7 do 12 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.